Virðulegi forseti. Ég veit að háttvirtur þingmaður skilur það að kjarasamningaviðræður fara ekki fram hér í þingsal og heldur eru þær á forræði eins og reyndar háttvirtur þingmaður benti réttilega á fjármálaráðherra og samninganefnda ríkisins sem að nú sitja á og hafa sitið á fundum með samninganefnd kennaranna. Ég mun því ekki tjá mig neitt umfram það nema þá bara með almennum hætti og tek undir áhyggjur háttvirts þingmanns varðandi möguleika á því að hér skelli á verkfall. Auðvitað vonum við öll að það verði ekki og ég heyri ekkert annað en að bæði kennarar og síðan þeir sem að sitja í samninganefndinni séu allir að reyna að finna lausn á þessari erfiðu deilu til þess að koma í veg fyrir verkfall. Ég held að það sé hljóta vera og er, veit ég, kappsmál allra þeir sem að þarna sitja. Hvað varðar þá spurningu sem að snýra hvítbókagerð að enn og ný þar er ég og mun ég leggja fram áherslu atriði sem snúa að tveimur þáttum. Annars vegar að læsi, sérstaklega í grunnskólanum, og hins vegar námsframvindun á framhaldsskólastiginu. Þetta eru þeir þættir sem að ég hef mun leggja sérstaklega áherslu á. Ég hef nú þegar reyndar átt fundið með ýmsum varðandi bókina sjálfa, en hún er fyrst og síðast skrifuð af mínum starfsmönnum í ráðuneytinu. Síðan þegar að kynningu á henni er lokið þá þarf að vinna framkvæmda áætlun á grundvelli hennar. Hún er hugsuð sem umræðu grundvöllur til þess að kalla fram sjónarmið sem síðan er hægt að byggja á í framkvæmda áætlun.
Til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður